Это «Галоўная гадзіна дня на свабодзе». З вами далей у студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на тэмы, якія мы будзем абмяркоўваць. Якіх ракет і для чаго не хапае беларускаму рэжыму? Чаму бясплатнае навучанне каштуе ў выніку больш, чым платнае? Ці сапраўды Беларусь не гатовая да рэформаў? А таксама, як беларускія гісторыкі глядзяць на свята Дзень народнага адзінства, якое святкуецца ў Расіі і прымеркаванае яно да перамогі ў вайне з Рэччу Паспалітай. Заставайцеся з намі. Александр Лукашенко зацвердзіў Станіслава Зася дзяржаўным сакратаром Рады бяспекі. І паколькі са мной у студыі застаецца мой калега Сергей Навумчык, я выкарыстаю яго прысутнасць, каб абмеркаваць гэтае прызначэнне. Сергей, ну на пачатку пра саму пасаду. Што ўваходзіць у абавязкі дзяржсакратара, наколькі важная гэтая пасада ў Беларусі?
Ну, ва ўсіх краінах звычайна такую пасаду займае давераная да кіраўніка дзяржавы асоба, не выключэнне Беларусь, у абавязкі ўваходзіць, як правіла, каардынацыя дзеянняў сілавых структураў і абарона найперш незалежнасці гэтай краіны. Калі з першым тут усё зразумела, дык з другім, канешне, датычна Беларусі з'яўляюцца вялікія пытанні, паколькі, калі паглядзець на тых, хто ў свой час узначаліваў Раду бяспекі, гэта вельмі часта былі прыхільнікі інтэграцыі з Расіяй, нават ліквідацыі Беларусі як незалежнай краіны. Я скажу, што вот гэтая пасада, яна яшчэ бярэ традыцыі ў дапрэзідэнцкі час. Можна прыгадаць, што дзяржсакратаром па справах бяспекі пры старшыні Савета міністраў Кебічы быў Геннадзь Данілаў, найбліжэйшая ягоная асоба, які фактычна, ну, рэальна лічыўся, я магу сказаць гэта дакладна, другой асобай у дзяржаве. Фактычна, ён распараджаўся, даваў заданні старшыні КДБ, міністру ўнутраных справ, міністру абароны і гэтак далей, хаця пасада гэта была абсалютна неканстытуцыйная, на нідзе не была прапісаная. Нягледзячы на тое, што вот сакратар дзяржбяспекі зараз мае больш такі канстытуцыйны статус, але некаторыя эксперты ўжо паспелі сказаць, што, ў прынцыпе, гэта тэхнічнае такое прызначэнне, паколькі ўсё роўна ўсё вырашае Лукашэнка. З гэтым можна было б пагадзіцца, калі б не тое, што, у прынцыпе, у экстрэмальных сітуацыях гэтая пасада будзе мець вельмі важнае значэнне. Всё, што заўгодна можа здарыцца з Лукашэнкам, і вот яму гэтаму чалавеку давядзецца прымаць пэўнае рашэнне.
Сергей, а вось у прызначэнні якія фактары адыгрываюць ролю? Гэта фактар той, што гэта чалавек павінен быць сапраўды адданы кіраўніку. Фактар, напрыклад, паходжання, вот ён павінен быць беларус, там не расеец, не украінец. Здаецца, ён нарадзіўся на Украіне, значыць, ён украінец. Або можа быць фактар яго палітычных поглядаў?
Ну, безумоўна, першы і трэці фактар, поўная адданасць Лукашэнку і палітычныя погляды тут цалкам, так сказаць, супадаюць і кладуцца ў традыцыю. Все, ну, я просто назову адно прозвішча дзяржсакратара, які займаў гэтую пасаду доўга, Віктор Шэйман. Цалкам адданы Лукашэнку, так за чалавек, чыё імя звязваюць, мы ведаем, з зніклымі апанентамі рэжыму. Это раз. Другое, вот вы правільна заўважылі на гэты момант, ці ён беларус, ці не беларус, дзе нарадзіўся. Як правіла, Лукашэнка робіць прызначэнне на такія пасады, на кіраўнікоў сілавых ведомстваў, людзей, якія нарадзіліся не ў Беларусі, альбо не ў беларусаў. Вось ці адно, ці другое. І такім чынам, скажам, Беларусь, ну, не з'яўляецца, можна сказаць, так сказать, для
іх... Ён не патрыот.
Ну, не, это не означает, что он не патриот, але это, конечно, зусім іншыя пачуцці будуць выклікаць у чалавека, так сказать, вот гэта само слово беларус, чым у таго, хто ў Беларусі нарадзіўся. Тут, што датычна адданасці, то тут яшчэ, я думаю, дзейнічае той фактар, што намеснік, фактычна, другой асобай пасля Лукашэнкі, вось зараз, а трэба прызнаць, з'яўляецца яго сын. Я маю на увазе не Міколку, А Віктора, який з'являється помічником Лукашенка по питаннях національної безпеки. Ось менавіта ён і з'являється гэтым координуючим, так сказать, координуючим кропкою альбо тим зв'язуючим ланцюгом, през якого ідуть усе гэтай команди ад Лукашенки. І вельмі важно, калі паглядзець на біографію зяся, на тое, што ён заявляв, ён так сказаць, ён крытычна выказваецца на конт Захаду, на конт Амерыкі, прычым па яго выказванням бачна, што ён абсолютна не разумее, што гэта такое, мае вельмі цьмянае ўяўленне пра амерыканскі лад жыцця, пра ўвогуле дэмакратычныя традыцыі. Гэта, безумоўна, чалавек з зашоранымі поглядамі. Ну і дастаткова сказаць, што ён ухваляў так сказать, пропагандиста президентская Гигина, как разумеется, какую политику от него можно чекать.
Это был комментарий Сергея Навумчика до сегодняшнего призначения. Александр Лукашенко призначил Станислава Зася державным секретарем. Ну, а зараз да плянаў узбраення Беларусі. Александр Лукашенко, наведваючы 3 лістапада завод у Дзяржынску, пабачыў распрацаваную там сістэму залпавага агню «Паланэз», якая ўжо праз год пачне паступаць на узбраення беларускага войска. Але Александр Лукашенко загадаў не абмяжоўвацца «Паланэзам», а распрацаваць і засвоіць вытворчасць больш магутных ракет. Якіх ракет і дзеля чаго не хапае беларускаму рэжыму? Хто іх будзе вырабляць і хто прафінансуе гэтыя дарагія праекты? Пра гэта мы гаварылі з маім менскім калегам Алегам Груздзіловічам. Прывітанне, Алег.
Добрый вечар.
Алег, такім чынам гаворка пра новыя для Беларусі тактычныя ракеты класу «Зямля-Зямля».
Так, значит, могу докладнить, что уже засвоено, меркуючи по тих кадрах, якія были показаны по белорусскому телебаченню, коли Лукашенко наведал той завод у Дзержинску, где ему показали системы «Паланэз», так вот, их вытворчивость уже засвоена в Беларуси, что такое «Паланэз». Это система залпового огню, невеликая длеглость. Ну, такие сучасные «Катюши», які дозволяют одночасово накрывать великую площу огнем и знищать противника. Але Лукашенко поставил питание про то, что треба вырабіць ракеты большей магутнасці. Так вось, военный эксперт Александр Лесин меркуе, что гэта магчыма, что такая задача сапраўды па сілах і беларускай военной промысловасці і беларускім навукоўцам. І гаворка ідзе пра ракеты сістэмы залпавага агню, але спалучаныя з тымі, якія летяць значна далей на адлегласць да 300 кілометраў. І гэтая зброя, калі яна з'явіцца ў Беларусі, сапраўды будзе вельмі небяспечнай для суседніх краінаў, для магчымых патэнцыйных там вайсковых груповак, бо здольна будзе пакрываць вялікія адлегласці і вялікія плошчы. І такім чынам, вось як мяркуе Александр Лесін, фактычна пад прыцэлам будуць сталіцы ўсіх суседніх краінаў з Беларусі, акрамя Расіі. Бо вось адлегласць 300 кілометраў, якая дазваляе кантраляваць плошчу большасці гэтых краінаў, а такія краіны, як прыбалтыйскія, так увогуле цалкам пакрываць гэтымі ракетамі.
Алег, ну паколькі размова пра гэтыя ракеты зайшла падчас візіту кіраўніка ў Дзяржынск, то мяркуецца, што недзе там, пад Менскам, на нейкім з дзяржынскіх заводаў яны і будуць вырабляцца?
Так, вот этот завод, оказывается, это называется завод докладной механики в Дзержинску, значит, оказывается, и он полный час сотрудничает с Китаем, туда и Китай укладывает инвестиции, покуль было ведомо про засвоение технологий по спутниковому обсталеванию, вот, а вот эксперты не выключают, что именно на этом заводе будет засвоена и вытворчесть таких ракет. А кроме Дзержинска, как меркует Александр Лесин, будут засвоены іншыя магутнасці, дакладныя механічныя прадпрыемствы з такім высокатэхналагічным абсталяваннем. І паводле Александра Лесіна, такіх прадпрыемстваў, в прынцыпе, у Беларусі дзясяткі. І такое вытворчасць сапраўды па сілах беларускай прамысловасці.
Ці ёсць нейкія разлікі, колькі вытворчасць гэтых ракет будзе каштаваць краіне, бюджэту Беларусі?
Ну, ўжо вядома, што Кітай даваў крэдыты на многія сотні мільёнаў даляраў, і гэтыя крэдыты былі звязаныя, і яны фактычна магчыма ідуць якраз на такую вытворчасць. Ну, Александр Лесін мяркуе, што гэта будзе каштаваць менш за мільярд даляраў, но сотні мільёнаў сапраўды можа абысціся.
Олег, калі у беларускае кіраўніцтва будуць у руках магутныя ракеты, ці не з'явіцца спакуса аснасціць іх яшчэ і ядзернымі боегалоўкамі, як вы мяркуеце?
Вось это вельмі балючае такое пытанне, сапраўды яно весь час узнікае адносна Беларусі, адносна любой краіны, якая узбраяецца, якая авалодвае некімі новымі тэхналогіямі, і Беларусь тут не выключэнне, і сапраўды шмат гучыць галасоў пра тое, што будзе тады. Ну, Александр Лесін мяркуе, што Беларусь не перойдзе гэтую рысу і не стане абсталёўваць тыя новыя ракеты ядзернымі боегалоўкамі. Вось што меркует эксперт.
Есть режим нераспространения. Я думаю, Беларусь не заинтересована обострять отношения с международным сообществом. Имидж нашего государства, наши руководители хотят создать мирным. Мы мост Запада и Востока, поэтому я не думаю. Беларусь тогда подвергнется санкциям хуже, чем Иран. Поэтому я напрочь отрицаю такую возможность.
Ну, а на вашу думку, ці ёсць некія станоўчыя моманты ў асваенні новых ракет?
На маю думку, пэўныя моманты станоўчыя сапраўды ёсць. Гэта вось і новая тэхналогія, з'яўленне новых спецыялістаў, засвойванне новых такіх, ну, тэхналогіяў, плюс развіццё эканомікі, але безумоўна гэта і мае некія, на маю думку, і адмоўныя наступствы, бо фактычна Беларусь ператвараецца ў такую мілітарызаваную краіну, якая будзе па-перше пагражаць мускуламі ўсім суседзям, гэта наўрад ці адаб'ецца добра на адносінах з суседзямі, і па-другое, яна сама становіцца закладнікам гэтай сістэмы, і пасля адных ракетаў паявіцца спакуса атрымаць яшчэ большыя, яшчэ лепшыя, яшчэ хутчэйшыя, і так далі. Тобто Беларусь може утягнутися у таку гонку зброєнню з невеликим економічним потенціалом, який є у Білорусі. Це дуже небезпечно.
На совісті з нами був Олег Грузділович.
З вами Радіо Свобода.
Картина дня за годину.
Міжнародні події і білоруська тема.
Голоси з місця і аналіз експертів.
Ми починаємо о 6 вечора.
Для тих, хто не почув, година повторяється о 19 і 20 і наступної раниці о 7.
Круглые сутки у інтернеті свобода.орг.
Структурнае рэфармаванне эканомікі Беларусі прадугледжвае 6 накірункаў. Пра гэта сёння на кастрычніцкім форуме паведаміў першы намеснік міністра эканомікі Александр Забароўскі. Ён сказаў, што дарожная мапа была распрацаваная ўрадам сумесна з Сусветным банкам. А яшчэ учора, выступаючы на тым жа форуме, Кірыл Руды, начальнік галоўнага эканамічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта, заявіў, што грамадскага запыту на правядзенне рэформаў няма, а таксама няма знешніх стымулаў, каб іх праводзіць. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка ў інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў меркаванне, што рэформы ў Беларусі сёння немагчымыя, бо краінай кіруюць людзі старэйшага пакалення.
В руководстве страны находятся в значительной степени пенсионеры, и президент тоже пенсионер, и такой фасилитатор реформ, как, скажем, Михаил Владимирович Мясникович, тоже значится в списках именитых пенсионеров. Поэтому Беларусь, собственно говоря, в таком качестве, чисто с точки зрения теории элит, она не нуждается в смене элит и не нуждается в конкурентности этих элит. Поэтому сохранение ситуации с косметическим небольшим ремонтом – это вот то, что, как ученый, я могу констатировать на данный момент времени. Косметику надо будет сделать, что-то чуть подправить. Запрос на реформы, в общем-то, есть пока только одного небольшого слоя – это бизнесмены, предприниматели, ну и какая-то демократическая общественность, которая становится с каждым годом все менее и менее заметной. Поэтому движущих сил реформ нету. Директора предприятий, если сейчас проводить реформы, то директора предприятий будут в панике. Они и так не знают, что им делать с их продукцией, с их людьми. Вот. Любая реформа – это изменение, это напряжение и это определенная, я бы сказал, дилемма. Неизвестно, чем закончится. Ну, а Лукашенко идти по неизвестному пути с результатом, который может работать против него, это тоже однозначно. Сейчас такой необходимости нету. Поэтому как есть, так и есть.
Эканаміст Леонід Злотнікаў не згодны са сцвярджэннем Кірыла Рудага, што ў Беларусі няма запыту на рэформы.
Не просто реформы давно есть, и в общем-то, и среди органов управления на довольно высокий уровень тоже есть, так? Но главное, нет желания, так сказать, президента этим заниматься. И он сказал, что пока он будет оставаться президентом, он будет сторонник плановой экономики. То есть никаких реформ не допустит, так? Рыночных реформ. Поэтому Руди озвучил официальную точку зрения. Он сам недавно говорил о том, что нужны реформы. Он просто передает, транслирует то, что положено ему транслировать.
Мы запытали Леоніда Злотнікава, чаму, на ягоную думку, Александр Лукашенко такі прынцыповы праціўнік рэформаў.
Я думаю, что он человек социалистических ценностей, уравнительной справедливости. Он твердо стоит на этой почве. То есть его система ценностей, его убеждения, они как бы вот действительно соответствуют принципам плановой экономики. Какой должна быть экономика, это, ну, исходя из его убеждения, это самое. Второе, у него, кроме убеждений, есть еще и классовая позиция. Ведь, как Маркс показывал, что бытие определяет сознание. Что это не значит, что человек вот думает, я ради власти должен там это самое сдерживать реформу, не давать образоваться этому классу, который власть потом отберет среднему и так далее. Да? Он, я думаю, так не размышляет. Обычно под влиянием такой классовой позиции возникает и система ценностей. Так? Поэтому он убежден в том, что да, наверное, должна оставаться так и так. Потому что какая классовая позиция, ну, Марс показала современная наука, это подтверждает, что не думает так, что я политическую власть потеряю. А он просто из-за того, что он потеряет политическую власть, или потому что он в этой власти, у него формируются его убеждения. Поэтому он поступает в силу своих убеждений. Но если смотреть с марксистской точки зрения, то эти убеждения у него – это сформированный, так сказать, способ его существования, быть у власти.
Кажа Леонід Злотнікаў. Ну а зараз пацікавімся народным меркаваннем. Улада сцвярджае, што беларускае грамадства не хоча рэформаў. А як лічыце вы, ці патрэбны Беларусі эканамічныя рэформы? Такое пытанне мы задавалі ў берасці.
Реформа нам просто необходима, иначе мы, я считаю, через пару лет можем потерять свою независимость. Или нас Китай поглотит, или Россия, потому что без реформ мы, как страна, существовать больше не можем. Это просто необходимость. Другое дело, я считаю, что народ наш в целом вот этого-то и не понимает. Они боятся, чтобы не было войны.
Экономичные реформы нам вельми потребны, потому что наша экономика находится у стадии стагнации. Предприемства працуют по 3 дни. Рабочие не ведают, чем себе занять отсюль, и еще будет погоршаться с пьянством. И люди будут незанятые, люди будут деградовать как особы.
Ну, видать, однозначно, что потребно, поскольку проблемы с тем же працеулаткованием. Яны зараз востру устраивают перед значной колькостью людей. Значная колькость людей працуя не полный працовный тыдень, как на провинции, так бывает, так и в столице. Треба проводить структурные экономичные реформы. Дать свободу тем же предпринимальникам, приватному бизнесу, поскольку оно реально больше мобильное, чем державное.
Конечно, требно. Народ хочет перемен. Нужны перемены. Не перестановки, как сказать, рокировки там разные, одного туда, другого сюда, а именно перемены конкретные, экономические, политические, в выборном кодексе законодательства тоже надо. В общем, надо изменять что-то, а не сидеть так и ждать моря погоды.
Конечно, лучше их не реформы эти не делать и жить как дальше. То есть существовать и брать также деньги, как, ну, штунеядцев, как и вот как сейчас это процветает, эта вот программа. Для людей не делается ничего, все делается против людей.
Реформы нужны любой стране в любое время. Потому что если не менять ничего, то страна будет застоем. Потому что вон помните того Брежнева, тогда же тоже застой был. Ну вот и сейчас это все к этому идет. Один и тот же президент 20 лет. Он же свою экономическую политику не меняет. Он же всех вон душит, да и все. Конечно, реформы нужны, но когда мы их дождемся?
Такія меркаванні мы пачулі ў Берасці. Ну, а многія прадпрымальнікі Гомеля працуюць апошні месяц. Яны згортваюць бізнес, бо не маюць магчымасці выканаць патрабаванні ўладаў на конт сертыфікатаў ды дакументаў па паходжанні тавара, у тым ліку і з краінаў так званага мытнага саюзу. Галасы з Гомеля.
Вот это весь ролет, все на остатках. Точек у меня было 3, осталось 1. Наше государство мало интересует, куда мы пойдем. Если нам документы все не отменят, нам будет крышка. Будем раз продаваться, закрываться и все.
Мне ребенка кормить нечем, я одна с ребенком. Работы в Гомеле не найти. Высшее образование, поотправляли резюме кругом, куда только можно. Никто никому сейчас в Гомеле работы не найти. И хотят выгнать еще предпринимателей. И что это будет? Плачу налоги каждый месяц. Закон никакой я не нарушаю. Что будет, я не знаю. Пойду на улицу, я не знаю, что мне делать и что мне есть.
И первый раз в жизни я не знаю, что мне делать. Я вам честно говорю, я не знаю. Я живу один день, прошел, на хлеб заработала, спасибо, пошла купила. Все. Это кому-то выгодно, если так происходит.
Это просто не дает возможность работать дальше. Хочется работать по-честному, хочется работать как положено. Мы являемся налогоплательщиками, мы делаем все для нашего государства, мы не против. Мы хотели бы работать, нужно искать выход какой-то. Вернуться к тому времени, когда мы платили один единый налог и работали без документов, но мы за это платили, за право работать этим товаром.
Галасы гомельскіх прадпрымальнікаў. Ужо некалькі дзён знаходзіцца пад арыштам сенатар, прадпрымальнік з Гародні Андрэй Паўлоўскі. Паводле КДБ ён вінен дзяржаве 8 мільёнаў даляраў падаткаў. Фірма «Біяком» Паўлоўскага займалася вытворчасцю біядабавак да кармоў для жывёлы і птушкі. Мы запыталіся ў эканамістаў, ці вераць яны ў тое, што менавіта нясплата падаткаў стала прычынай крымінальнага пераследу чалавека, які стаяў на другім месцы ў рэйтынгу самых багатых людзей Гарадзеншчыны. Вось меркаванне эканаміста, удзельніка прэзідэнцкай кампаніі Віктара Цярэшчынкі.
Я мало верю в ту информацию, которая дается представителями Следственного комитета и других силовых структур, так как не всегда это соответствует действительности. Я думаю, что в течение нескольких месяцев, а это меньше не будет, мы узнаем правду, но при условии, что и этот человек будет иметь возможность донести эту информацию до СМИ, потому что по-другому здесь узнать правду невозможно. У нас всегда возбуждается дело по факту какого-нибудь не всегда квалифицированного специалиста, а потом оказывается, что и зацепиться не за что. Такие примеры тоже у нас были. Так что у нас всегда вначале человека обидят, человека унизят, человека лишат неприкосновенности и посадят в тюрьму, а затем возникает вопрос, ну а давайте же найдем что-нибудь. Но это не значит, что человек не виновен. Я рассуждаю с одной стороны и с другой стороны.
Кажа Віктар Цярэшчынка. І яшчэ важная эканамічная навіна. 1 ліпеня 2016 году будзе праведзеная дэнамінацыя беларускага рубля ў суадносінах 1 да 10 тысяч. Гэта значыць, будуць адкінутыя 4 нулі. Пра гэта паведамляе прэс-служба кіраўніка дзяржавы. За 10 тысяч беларускіх рублёў старога ўзору можна будзе атрымаць 1 рубель новага ўзору. Нагадаю, што гэтая намінацыя, дэнамінацыя плануецца на лета наступнага году.
Жывая свабода з Алінай Ціханович.
Скотт Роланд спадзяецца на аднаўленне штату амерыканскага пасольства ў Менску. Кіраўнік дыпламатычнай місіі ЗША ў Беларусі даў інтэрв'ю «Свабодзе». Ён прызнаў, што гэты працэс, а таксама вяртанне ў Менск амерыканскага пасла патрабуе пакуль пэўнага часу. Мы запыталі спадара Роланда, якія сумесныя праекты, праведзеныя за апошні час, ён лічыць паспяховымі.
Ну вот этот проект в поддержке агротуризма, это в регионах, это было очень успешно, был тренинг для очень многих людей, которые раньше не занимались туризмом, и мы помогли им понимать, как функционирует частный рынок, как можно привлечь туристов, инвестицию и так далее. Другой пример я назвал в своем выступлении – это парк высокой технологии. И это отличный пример. Что можно делать, если есть свободный частный рынок, если есть понятные правила игры? Так что они успевают. Я думаю, что 90% их продукции – это продукция за рубежом. Это, наверное, главные экспорты в США. И среди них несколько очень известных американских фирм. EPAM Systems, Exadel, есть и многие другие. Так что это отличный пример, как может функционировать и успевать частный рынок в Беларуси.
Учора помощник президента Кирилл Руды назвал 5 причин, чему реформы у Беларуси не пройдут. И одна из причин – громадство не готовое до реформов. Ци поделяете вы это меркование?
Ну, это не мое положение судить, готово ли общество или нет. Хотя я думаю, что если правительство хочет вести реформы, ну, нужно объяснять обществу, почему и как, и почему это хорошая идея. И я думаю, если правительство хорошо объясняет причины, то общество, наверное, поддерживает. Каждый хочет лучше жить, каждый хочет иметь хорошую экономику в своей стране. Так что это не трудно объяснять, по-моему.
Ці варта чакаць вяртання пасольства ЗША да ранейшага рэжыму працы і ранейшага штату? Можа быць, ужо прыйшоў час вяртання паслоў?
Я очень надеюсь, что один прекрасный день это будет реально, но, конечно, это нужно время. Так что, ну, кто знает, через несколько лет, может быть, это будет, как было в 2008 году, когда здесь работало 35 американских дипломатов.
Так, а с того часу уже минуло 7 годов. Неужели это такой марудный процесс?
Это не быстрый процесс, потому что для нас, как назначить посла, это уже и в любой стране мира, это длительный процесс. Это, по крайней мере, год, и бывает это даже 2 года, даже если совсем нормальные условия. И у нас пока нет нормальных условий. Так что сначала нужно как отменить вот этот ограничение дипломатов. Это первый шаг. А после этого можно, конечно, поговорить, что дальше.
У якасці часовага паверанага вы знаходзіцеся ў Беларусі ўжо 16 месяцаў. Ці падабаецца вам краіна?
Мне очень нравится. Мне очень нравится. Я был сейчас во всех областных столицах страны и очень часто в других регионах. Мне очень нравится. Белорусские люди очень гостоприимны, прекрасная природа. Так что мне очень приятно побывать у вас.
А где ваша семья находится?
Да, моя жена работает в Вильнюсе, но она почти каждый уикенд здесь со мной. И мы открываем вместе Беларусь.
Это было интервью Скотта Роланда, часового поверенного США у Беларуси. Ну а комиссар Рады Европы по правах человека Нилс Мужнеекс у интервью брюссельскому корреспонденту «Свободы» выказался про ситуацию с правами человека в Украине и про перспективы сотрудничества Беларуси с Радой Европы. В связи с тем, что амаль все санкции супраць официального Менску были припынены, мы запытались его, какие перспективы Рады Европы у найбліжэйшым працэсе, ў найбліжэйшай будучыні.
Я спадзяюся, што так. Я спадзяюся, што Беларусь будзе развівацца ў такім кірунку і ўмацоўваць сувязі з Радай Еўропы. Да гэтага часу мая роля была ў тым, каб прыцягнуць увагу да сітуацыі з праваабаронцамі, і я спрабаваў гэта рабіць у розных кантэкстах. Я спрабаваў запрашаць праваабаронцаў з Беларусі на мерапрыемствы, якія арганізоўваў, круглыя сталы з праваабаронцамі з іншых краінаў Радай Еўропы, каб яны вырвалі з ізаляцыі, у якой яны апынуліся ў Беларусі. Чальцы маёй каманды таксама бралі ўдзел у мерапрыемстве ў Менску, на якім абмяркоўвалася магчымае стварэнне офісу омбудсмена. Таму я адчуваю, што ёсць жаданне з боку часткі прадстаўнікоў беларускіх уладаў больш супрацоўнічаць з Радай Еўропы. І зразумела, што праваабаронцы, журналісты ды іншыя жадаюць заставацца ў кантакце з калегамі ў іншых краінах Еўропы. Калі мой офіс можа спрыяць гэтаму, то я рады зрабіць гэта, але ясна, што існуюць сур'ёзныя праблемы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі, якія павінны быць разгледжаны. Вельмі абмежавальнае заканадаўства ў дачыненні да недзяржаўных арганізацыяў, ціск на сродкі масавай інфармацыі, смяротнае пакаранне, шмат задач наперадзе ў Беларусі на шляху, каб стаць цалкам дэмакратычнай краінай, у якой выконваюцца правы чалавека.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму брусельскаму карэспандэнту камісар Рады Еўропы па правах чалавека Нілс Мужнеекс. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. 4 лістапада ў Расіі адзначаюць Дзень народнага адзінства. З гэтай нагоды ў Маскве і іншых гарадах краіны праходзяць рускія маршы, а таксама акцыі ў падтрымку сепаратыстаў на Донбасе. Свята ўсталяванае ў гонар вызвалення Масквы ад польскіх войскаў у 1612 годзе. Беларускі гісторык Анатолі Грыцкевіч у сувязі з усталяваннем гэтага свята пісаў наступнае, цытую. «Доўгі час падзеі 1612 года, звязаныя з перыядам смуты ў маскоўскім царстве, не краналі расейскіх палітыкаў. Але на пачатку 21-га стагоддзя расейскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін успомніў і пра гэтую дату». Праводзячы агрэсіўную палітыку ў дачыненні да суседніх краін, расійскае кіраўніцтва вырашыла выкарыстаць дату вызвалення Крамля ад іншаземнага гарнізона, дарэчы, запрошанага ў Маскву самімі маскоўскімі баярамі, каб замацаваць гэтыя падзеі ў свядомасці расіян як дзяржаўнае свята антыпольскага характару, бо якраз у гэты час пагоршыліся адносіны паміж урадам Расіі і Польшчы у сувязі з уступленнем Польшчы ў НАТО і Еўразвяз. А як павінны беларусы ставіцца да гэтага свята ў Расіі? Мы звярнуліся па каментар да Анатоля Тараса, гэта гісторык, аўтар навукова-папулярнай кнігі «Анатомія нянавісці», якая прысвечана якраз расейска-польскім канфліктам у гісторыі.
Ну і што, А якое дачыненне да гэтага маюць беларусы так напрамак? Ніякага, бо гэта іхняе свята, яны гэтую дату адмыслова так пазначылі, што вось у них там дзень адзінства. Ну, яны ж як кажуць, галоўная там тэза ў чым, што гэта быў напад палякаў. Ніякага нападу палякаў не было, гэта было прадпрыемства прыватных асобаў. У 1612 напад палякаў быў значна пазней, калі кароль Уладзіслаў і кароль Сігізмунд пайшоў вайной на Смаленск. Гэта ўжо была вайна, сапраўды. А так у 1612 годзе гэта было прадпрыемства прыватнае, ось якое узначальвалі прыватныя асобы, усякія там і ўжо Змітрыя гэтыя, там усякія там мішакі і іншыя прыватныя асобы. І пра гэта ўжо напісана шмат навукоўцамі, у тым ліку расейскімі і перш за ўсё расейскімі. Ну, што ж скажеш, калі навука гэта адно, а свядомасць масаў і прапаганда гэта зусім іншая. Ось, таму мне здаецца, што беларусам трэба да гэтага свята ставіцца абыякава. Ну, яны там святкуюць, хай сабе святкуюць, ось, бо у гэтым прадпрыемстве ўдзельнічала шмат беларусаў, на погляд расейцаў гэта таксама паляк. Я заўсёды такі прыклад узгадваю, што вось, напрыклад, паляк, ротмістр Восі Будзіла з Мазыра. Ну, калі Мазыра гэта Польша, так што вы можаце сказаць? Ось, і калі Восіб гэта польскае імя, а Будзіла гэта польскае прозвішча. Усё гэта беларускае, але гэта таксама былі авантурнікі, гэта былі прыватныя асобы, якія за грошы пайшлі там пад штандары, як бы зараз мы сказалі, палявых камандзіраў. Ось усё, ну, пісана пра гэта, перапісана ў маёй кніжцы, дарэчы, «Анатомія нянавісці», усё гэта вельмі добра разгледжана. Я ж не магу вам тут за 3 хвіліны пераказаць таўстэнную кнігу. Ось. Бо я б сказаў так, што трансфармацыя, адыход ад такой класічнай камуністычнай ідэалогіі у бок ідэалогіі імперскай. А калі ідэалогія імперская, так гэта ўсё пачынаецца ў царскай Расіі, гэта самадзяржаўе, праваслаўе і народнасць. Усё гэта, як яшчэ граф Уваров на пачатку 19 стагоддзя сфармуляваў і акрэсліў. Вось тут такі адыход ёсць, зразумела.
Это быў гісторык Анатоль Тарас. Ну а у Магілёве абласны суд разгледзеў справу выпускніцы адной з навучальных устаноў Ірыны Кавалёвай, якая адмовілася працаваць па размеркаванні. Суд прызначыў ёй сплаціць 26 мільёнаў рублёў за навучанне. Пра сутнасць гэтай справы мы гаворым з нашым калегам Андрэем Белагубавым.
Добрый вечар.
На каго вучылася Ірына і чаму яна не выйшла на месца працы?
Ірына адвучылася год і 4 месяца ў Магілёўскім прафесійна-тэхнічным гандлёвым каледжы спажыўка аперацыі на касіра-кантралёра. Накіравала яе на вучобу гандлёвае прадпрыемства Магілёўская міжрайбаза. Дзяўчыне была заключана трохбаковая дамова, паводле якой яна мелася адпрацаваць год у гэтай арганізацыі. Асноўная прычына для выхаду на працу, як кажа Кавалёва, гэта тое, што яе ашукалі. Калі яна выбірала месца вучобы, то ў рэкламных буклетах, якія яна праглядала, было пазначана, што ў гэтым каледжы на гэтую спецыяльнасць яна будзе вучыцца 10 месяцаў. А праз 3 месяцы вучобы яна даведалася, што тэрмін навучання працягнулі яшчэ на 6 месяцаў. Яшчэ адна прычына для выхаду на працу яна называе малы заробак. Яна кажа, што ў яе на руках папера, дзе пазначаны аклад. І гэты аклад складае 500 тысяч рублёў. Ён за малы для маладой спецыялісткі. Яна так лічыць.
І ўрэшце, якую фінансавую суму яна павінна выплаціць вось гэтай арганізацыі, якая накіроўвала яе на вучобу?
Міжрайбаза лічыць, што яна мусіць сплаціць больш за 26 мільйонаў рублёў. Як было заявлено у суде, это фактичная сума затратов на навучание Кавалёвой у колледжи. На этой сумме и настоевая межрайбаза. Сама ж выпускница кажа про то, что она сплатила, как позбегши претензии с боку межрайбазы и научальной установы, 13 миллионов. Вот как сама девчина кажа про свои разлики.
Думала, что учитывая, сколько платят мои сокурсники на платной основе, плюс, думаю, выплачу стипендию, ну, не намного будет разница. В 7 раз получить счет больше, ну, это просто абсурд.
А сколько платили платники за научение?
Чуть больше 3 миллионов они заплатили за год и 6.
Платили
а мне надо, ну, почти 27 миллионов. Сейчас у них обучаются платники, стоимость у них обучения по моей же профессии 6 миллионов.
А якая пазіцыя арганізацыі і ці можа яна спагнаць з Ірыны Кавалёвай вось такую суму, калі яна відавочна яшчэ такіх грошай не паспела зарабіць?
Пазіцыя міжнароднай базы і іх навучальнай установы такая, трэба плаціць і ўсё. У судзе прадстаўнікі гэтых арганізацый казалі, што яны разлічвалі аплату навучання, сыходзячы з тых расцэнак, якія ім даводзяць міністэрстваў і ведомстваў. Як было заявлено ў судзе, платнае навучанне ў каледжы стратнае, бо яны не маюць права падвышаць кошт. А вось бясплатнае, яно, ну, скажам так, як ужо я сказаў, вышэй улічвае фактычныя затраты на навучанне маладога спецыяліста. Я пацікавіўся ў юрысцкай міжнароднай базы пра кошты на розныя формы навучання, і вось што яна сказала.
Действительно, обучение бесплатное, целевое и платное, сумма будет отличаться. Это связано с теми затратами, которые установлены нормативными документами. Само заведение, оно ничего не устанавливает. Им доводятся специальные нормативы, исходя из того, какие затраты входят в обучение. И исходя из этого, сумма это рассчитывается. Все это делается в рамках закона.
Это былі падрабязнасці з Магілёва і адна жыццёвая гісторыя, колькі каштуе выпускнікам, калі яны не з'явяцца на месца працы ці ў той установы, якая іх пасылала на вучобу. Праз некалькі хвілінаў гутарка Віталя Цыганкова з Аляксандрам Фядутам, дзе сярод іншага ён параўнае Таццяну Караткевіч з Аляксандрам Мілінкевічам. Ну а зараз слова гурту «Крамбамбуля».
нас одни повстанцы. Все будут намагаться державу надурить, тихенько так смагаться, а в вечер на танцы. Бо хочется повстанцу увесь танцпляц скорить.
Сердце повстанца б'ється в ритме танца. Хочется повстанцу танцы распригониться. Сердце повстанца отчуває шансы. Шансы на танцпляц и шматским познайомиться.
Не зводи для нашої свободи, ти глядів не очі лево, ти мені усіх утикуєш, погачайся же хучить, бо на завтра поки чуть. Коста, откажи мені так, я жаунер, а не мастані, нема вже болі емоції, нема вже болі часу, ти хучить, канча ламаться, будь-і палка, це ламаться.
Серце повстанця, в'єзда в ритмі танця, треба ж повстанцю танці розпригоніться. Серце повстанця, відчуває шанси, шанси на танцпляці, шматські пазна.
Святая справа, святей один, що справа, а увечері по праці приємно для...